Cenu Karla Havlíčka Borovského za rok 2015 dostal moskevský zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazíny ve studiu, tak gratuluji.
Děkuju moc, hezký den.
A vítejte doma. Vzpomínám si, když jsme spolu telefonovali v době arabského jara a také v době, kdy se válčilo v Doněcku, měli jsme několik poměrně napjatých vstupů. Já jsem půlkou hlavy poslouchala to, co říkáte, a druhou půlkou jsem myslela na to, že si zoufale nepřeju, abyste umřel v přímém přenosu. Napadlo vás tohle někdy?
No, já jsem se druhou půlkou hlavy díval, odkud co přiletí zrovna, protože když člověk telefonuje, tak nesleduje moc to okolí, je soustředěný na to, co říká, co dělá, nebo měl by být aspoň. Myslel jsem na to spoustukrát, ale tam je to takové nevypočitatelné, je to takový prostě osud, buď se něco stane nebo ne, to prostě neví nikdo, nevím to já, neví to ten milion lidí, který tam žije a pod tou palbou žil několik měsíců, teď je to, zaplať pánbu, trošku lepší.
Takže to berete jako osud, jestli to od někud přiletí anebo ne. Nikdo vás tam nehlídá, třeba že by zpravodaj měl svého asistenta, člověka, který za ním stojí a v danou chvíli ho vyhne nebo odvede do bezpečí o 200 metrů dál, to se neděje.
No, jsou tam kolegové, jsou tam lidé místní, kteří se tam v tom vyznají daleko lépe, takže když jste s nimi, tak můžete dát na jejich radu, je to dobré dát na jejich radu. Několikrát jsem to neudělal a nedopadlo to právě dobře, jsme se dostali s kolegy do prekérních situací, odkud jsme se těžko potom dostávali pryč, ale jak slyšíte, tak se to všecko povedlo a jsem tady.
Stejně se k těm prekérním situacím vrátíme. Moskevský zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazin je dnes hostem.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Posloucháte Dopolední radiožurnál, čerstvý držitel ceny Karla Havlíčka Borovského, náš kolega zpravodaj v Rusku Martin Dorazín je se mnou ve studiu. Když si vezmu různé konflikty, kde jste byl v poli, ať už to bylo arabské jaro, Libie, anexe Krymu, Doněck,
Izrael
do toho, a tak dále. A mluvil jste o těch prekérních situacích, kdy člověk skutečně stojí ve špatnou chvíli, možná na špatném místě, nebo tam situace může vypadat úplně jinak.
Ono je to velice zrádné, protože ta situace se mění z minuty na minutu, někdy i rychleji, a ta část města, která byla klidná, tak se může záhy změnit v naprosté peklo. Takže když mě jednou odvedli na policejní stanici, udala mě paní na tržnici, protože jsem jí připadal jako špion v Doněcku, odvezli mě. Pak mě zase samozřejmě pustili, ale už mě neodvezli zpátky a utíkali jsme takhle po ulici. Poslední trolejbus, který nám ujel, tam ku podivu v Doněcku ta doprava fungovala i v době toho šíleného ostřelování, tak se snažili zachovat rytmus toho města. Ten nám ujel, tak jsme s takovou paní zaběhli do obchodu a teď člověk nevěděl, kde je to horší, jestli zůstat na té ulici nebo v obchodě pod střechou, když ten dům spadne na vás, tak to je možná horší, než když na ulici se schováte za nějaký výstupek, za nějaký schod nebo do nějakého kanálu, ale tam se třásly ty police s tím zbožím tak, že to zboží vypadávalo z regálu, a tak to byla jedna z takových těch prekérních situací. Naštěstí se to uklidnilo, ale to je právě to, co člověk neví. A v kterém momentu má vyjít vlastně ven, jestli náhodou to nezačne znovu a kam se vlastně dostane, jak se dostane zpátky. Prostě to je ten osud, o kterém jsme mluvili. No prostě se nějak musí dostat pryč a nikdo mu v tom nepomůže v tu danou chvíli, protože všichni se bojí.
Měli jsme spolu vstup a tam se zcela evidentně střílelo a poměrně blízko vás, protože ty kulky skutečně hvízdaly blízko. Bylo to slyšitelné i pro posluchače Českého rozhlasu. Máte helmu, máte neprůstřelnou vestu?
Mám, bohužel mojí velikost se nějak nepodařilo utrefit, takže v té vestě je ten pohyb takový zvláštní, protože mi sahá někam pod prsa, čili ani neplní tak svůj účel, a navíc je to takové heblo, se kterým se těžko utíká, i když dnes už ty vesty jsou daleko lepší, než byly. Já jsem si tam koupil vestu s takovými plásty ocelovými, vystuženými, pak jsem dostal služební vestu, stejný problém, prostě ta vesta mi nesedí a to manévrovací schopnost se značně snižuje, ale určitě to může chránit alespoň ty základní orgány, jako je srdce, a zbytek prostě už je na náhodě. Ta vesta samozřejmě není a nikdy nebude 100% ochranou, stejně jako přilba, navíc vám to skutečně někdy spíš může nepomoci, než pomoci, když potřebujete rychle zalehnout někam utéct.
Říká dvoumetrový chlap, který se hned tak za nějakým výstupkem neschová, to je pravda. Vy jste říkal, že vám to brání třeba ta vesta, i když běžíte a tak dále. Musel jste někdy běžet vyloženě A byl to běh o život?
Byl to běh, nevím jestli úplně o život, ale třeba v Kyjevě, když se rozháněly ty první demonstrace na náměstí nezávislosti na Majdanu, tak tam jsme se naběhali dost, protože nás hodnili ti příslušníci zvláštních jednotek. Navíc je to v davu, takže tam hrozí to, že když někdo upadne, tak ho ti ostatní ušlapou. Běžel jsem tam s kamarádkami, které tam vzali třeba své malé děti a zvířata, tak jsem říkal, vy jste se úplně zbláznili do takové situace tahat děti. A oni říkali, ne, my chceme, aby to viděli, aby prostě ten zážitek měli, aby si to zapamatovali na celý život, což jim asi povedlo, ale nevím, jestli to byl zrovna nejrozumnější nápad. Takže tam jsme běhali, no, tam nás honili hodně kolem prezidentského paláce, taky do těch různých pastí, kam vás zaženou do slepé uličky, a tam se kolikrát stalo, že tam ty lidi docela silně zbyli a byli tam zranění, ale nám se vždycky nějak podařilo přes dvory utéct.
Vy to líčíte s takovým úsměvem. Já chápu, že humor je obrana předem ztracených pozic, ale v tu chvíli asi to není úplně legrace, že?
Není, ale ono to strašně pomáhá, když je víc lidí ve skupině, tak si dodávají navzájem tu odvahu. To asi znáte sama z těch extrémních situací v horách, že kdyby tam byl člověk sám, tak propadne nějaké depresi nebo panice, nebo a to je nejhorší, co se může stát. Panika na místě je největší nepřítel, protože to vaše reakce jsou potom nečekané, nesmyslné, nelogické a nebezpečné.
My už jsme zmiňovali různé konflikty, Izrael, Libii, balkánský konflikt, Doněck, arabské jaro. Vnímáte v té práci přímo, v té polní práci, v těch jednotlivých místech nějaké markantní rozdíly?
V podstatě to vypadá zhruba podobně, protože na těch zbraních až takový velký rozdíl není. Jiné je to, třeba v Libii se nebojovalo příliš ve městech, bojovalo se na těch liniích mezi znepřátelenými stranami, zasahovalo tam letectvo, tam to bylo horší o to, že jsme nevěděli, kdy nastane letecký útok. Na Ukrajině to letectvo zasahovalo jenom omezeně na počátku, takže tam nebyl ten strach, ale on to vystřídal jiný strach z těch raket, z těch granátometů, které jsou velmi nepřesné, takže to opravdu může dopadnout kamkoliv, nedá se předtím schovat na nějaké bezpečnější místo, protože ten rozptyl i při tom jejich střeleckém umění, navíc kdy to padá, kam to padá, jim to v podstatě jedno, tak tam se předtím člověk nikam vlastně neschová, je to zase jiný druh nebezpečí než ten vzdušný poplach třeba, což jsme zažívali v Jugoslávii, často byly vzdušné poplachy a tam opravdu ty situace byly hodně už, dá se říct, za hranou, ale taky prostě přiletí letadlo a bombarduje.
Jak se mění zpravodaj a jeho vlastně psyché v průběhu let v těch jednotlivých válečných konfliktech? Vy jste mluvil o Balkánu, to byly začátky a teď jsme v Doněcku a to ještě zdaleka nejsou konce.
No, bojím
Změnil
se, že
to... Jak to vlastně s vámi pracuje? Jak fungujete uvnitř? Je to pořád stejné? Nebo je člověk zkušený a cyničtější?
Ne, asi je to čím dál tím horší, protože si člověk uvědomí, co všechno se může stát, což si na začátku, když tam je poprvé, tak mu to připadá, jako by to bylo naprosto nerealistické a netýkalo se ho to, je to záležitost těch lidí, ale čím dál tím víc si uvědomuje, že se ho to taky týká, i osobně třeba, už nejenom z té pozice zpravodaje, ale protože si za tu dobu, delší dobu, vytvořil tam nějakou sociální síť kontaktů lidí a na ně myslí, na sebe myslí, víc myslí na ty, kteří jsou doma, na mámu, na tátu, máma je teď v režii, takže to poslouchá všechno bedlivě. A to všechno najednou s věkem si člověk samozřejmě víc uvědomuje a trošku mu to svazuje ruce, ale ty situace se vyvíjí tak rychle, že zase na to zapomene a vzpomene si vlastně až potom, jako tam je ten zpětný dopad, potom ten je docela těžký a tíživý asi pro všechny, kteří v tom žijou a to zažili.
Zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Cenu Karla Havlíčka Borovského dostal včera za objektivitu svých reportáží a to je téma, které zmíníme za okamžik.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Moskevský zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Za objektivitu dostal cenu Karla Havlíčka Borovského za rok 2015. Máte metodu reportáží, která vlastně, co se objektivity týče, asi to ten úplně nejlepší nástroj. Většinou jdete a popisujete, co vidíte. To jste dělal od jak živa, Martine?
Ne, to se nějakým způsobem vyvinulo.
Vyvinulo se to na těch bojištích?
Ano, přesně tak, tam někde se to vyvinulo, tady ta metoda, protože co jiného tam taky můžete dělat, než to popisovat. Nemá smysl tam rozprávět o historii, o tom, kdo je kdo v tom konfliktu, protože je to zdlouhavé, nudné komentovat to, ať si každý komentuje sám doma třeba, nebo si k tomu něco dohledá, ale spíš přenést to, co člověk vidí. Nemáme kameru k dispozici, i když máme fotky na webu Českého rozhlasu i Radiožurnálu, s tím je někdy problém, jak to dopravit do Prahy, ty velké objemy, a ta zvuková reportáž se tak nějak přirozeně odvinula prostě z toho, že nešlo dělat v podstatě ani nic moc jiného, než zachycovat to, co člověk vidí, jednak kvůli spoustě dezinformací, protože z jedné z druhé strany to proudilo, jak stejně jako bomby to padalo na nás ze všech stran.
Bavíme se teď o rusko-ukrajinském konfliktu.
Ano, ano, ale o kterémkoliv jiném, ten libýský vlastně byl podobný, a dokud člověk to neuvidí přímo na tom místě, jestli opravdu je to tak, jak to popisují ta či oná média, tak neví, jestli je to pravda, není možnost to jinak ověřit, proto je tolik dezinformací a proto je důležité být tam, nesedět někde za pecí nebo daleko od toho a popisovat to na základě kompilace nějakých víceméně důvěryhodných zdrojů. Na tom místě i ty nejdůvěryhodnější zdroje to vždycky popisují ze své strany, samozřejmě ukrajinské, ruské, libijské, kadáfiovské, palestinské, izraelské, srbské, chorvatské. Takže když to člověk uvidí na vlastní oči, a to je fantastické, že Český rozhlas má tuto možnost prostě takhle člověka vyslat do těch oblastí, kolegy, kteří teď hodně lítají, jezdí. To je, myslím si, že zaplacení vůbec tahle ta zkušenost, a přinášet to, co vidím, je cennější než 100 komentářů potom, které navíc rozpoutají mediální bouři a člověk se do toho pak zamotá, ani neví jak.
Na co musí člověk jako reportér ráno po probuzení na nějaké takovéhle misi myslet, protože to není jenom neprůstřelná vesta a helma, ale je to nějaká technologie, technika, způsob, jakým z místa, kde někdy není třeba elektřina, dopravím vůbec tu reportáž sem do Radiožurnálu.
No, na to je potřeba hodně myslet, aby byly telefony nabité, aby člověk několik telefonů, akumulátory sebou, a to se strašně hodí v různých situacích, ale s tou elektřinou jsme zažili s kamarádkou Petrou Procházkovou a Ivou, fotografkou, v Luhansku takovou situaci, kdy už jsme nevěděli tedy, jestli ta elektřina bude nebo ne, a bez elektřiny nemůžete prakticky pracovat. Když si nedobujete telefony, tak se nikam nedovoláte a váš pobyt je tam sice dobrý, protože to můžete potom odvysílat, ale potom už je pozdě. Potom se ty události vyvíjejí třeba jinak, rychleji, už to nestihnete, a když to neuděláte hned, tak to prostě jako kdyby nebylo a jste tam draze a zbytečně. Takže nám poskytli přístřeší v takovém provizorním hotelu, který ani nebyl vlastně otevřený, ale naštěstí jsme se ocitli v rukách dobrých lidí, kteří nám to otevřeli. Bohužel s elektřinou byl problém, takže jsme přes 5 pater vedli prodlužovačky za pomoci toho místního strážce tam, protože tam byla jediná zásuvka, která fungovala, a teď jsme se na to všichni připojili se svými notebooky, s baterkami, a psali jsme v tom příšeří na té jedné prodlužovačce své články. Iva posílala fotky skvělé do Getty, Petra do Lidovek, já do rozhlasu, a tak jsme si užívali takového podivného tam spiklinectví na té jedné šňůře, vlastně všichni přivěšení, a třásli jsme se, že až to vypadne, tak prostě naše práce tam bude vlastně nemožná. Nicméně naštěstí nás ta šňůra, ti lidi tam jako docela zachránili. Takže je to hrozně důležité.
A potom existuje ještě jedna poměrně známá reportérská disciplína, a to je hledání internetového připojení. Nebo nějakého drátu, který by se prostě dal zastrčit do toho počítače, aby ta reportáž, kterou jste natočil, aby se sem vůbec dostal.
Ono se dá někam odjet, když ten konflikt není tak obrovský, a odtamtaď to poslat. Internet na Ukrajině a v Rusku je hodně rozšířený, a to je dobrá, bezvadná věc, takže tam nebyl až takový problém s tím připojením. Obrovský problém byl v Libii, protože tam nefungovaly telefony, tam nefungovalo vůbec nic, kromě satelitních telefonů, a ty jsou háklivé, nedá se tím poslat příliš velký objem dat, ale měla tam svou aparaturu Al Jazeera televize a pouštěla nám takovým čůrkem, já bych řekl, internet ostatním novinářům o patroníž rychlostí, která byla naprosto téměř k ničemu, takže vždycky večer jsem tam zašel spolu s ostatními novináři, tím pustým Bengázím, dal jsem tam ten notebook, pustil to a modlil se, aby do rána ta dvouminutová zpráva, dvouminutová reportáž, tříminutová, jedna fotka alespoň prolezla tím internetem, ale dařilo se naštěstí.
A to je pak člověk vděčný, že není rozhlas, že je rozhlasák a ne televizák.
No samozřejmě, tam televize byla úplně bezmocná.
Martin Dorazín, náš zpravodaj, popisuje svoji práci. Dnes je hostem dopoledního radiožurnálu. Vaše otázky přibývají na www.radiožurnal.cz. Dostaneme se k něm v druhé části rozhovoru po 10:30. Posloucháte dopolední radiožurnál. Martin Dorazín dostal cenu Karla Havlíčka Borovského. Budeme teď mluvit o situaci v Rusku. Slyšela jsem o utahování opasků, o tom, že nejsou peníze na valorizaci ruských důchodů. Pořád probíráme politiku, jak se žije obyčejným lidem.
Zdá se, že čím dál tím hůř. Teď naposledy premiér Dmitrij Medvěděv jim poslal důchodcům takový smutný vzkaz, že tedy peníze na valorizace důchodů nebudou, bohužel. Takže to pro ně bude znamenat další, možná pro mnohé i strádání, protože ty důchody opravdu nestojí za nic, ceny jsou tam.
Můžete tak zhruba říct výši důchodu ruského?
Třeba v moskevské oblasti a v Moskvě jsou důchody vyšší, ono se to hodně liší, ne podle věku, dosaženého vzdělání, praxe, ale podle oblasti. A v Moskvě jsou důchody vyšší, protože tam i ceny jsou vyšší, tam je to kolem třeba 14-15 tisíc rublů, to je zhruba 6-7 tisíc korun, což je velmi slušný důchod, ale mý přátelé třeba v Kaluze mají důchod 6 tisíc rublů, 6,5 tisíce rublů, to je něco přes 2 tisíce korun, a kdyby neměli vlastní byt a zahrádku, tak už tady dávno s námi nejsou. Zřejmě by někde hlady umřeli.
Takže pořád se opírají o políčko s bramborami, česnekem, záhonek na dáče a tak dále.
Ano,
pořád to funguje.
Byl jsem tam s nimi několikrát a pomáhal jsem jim, aby přežili.
Takže dá se říct, že do života obyčejných Rusů pronikly ty sankce, které G7 vlastně včera nezrušila?
Určitě pronikly, ale oni to tak neberou. Oni si neuvědomují, že to jsou vlastně ty jejich sankce na dovoz západního zboží, západních potravin, které zvýšily ceny potravin v obchodech všeobecně. Navíc ty potraviny už nejsou tak kvalitní, jak bývaly, ale je to také samozřejmě ropa. Ta asi je největším důvodem, největší příčinou toho, proč se ta situace ekonomicky zhoršuje, a Rusko má vlastně jedinou naději, že se ty ceny ropy vrátí na nějakou normální úroveň, aby se začal plnit a ne vyprazňovat státní rozpočet. Ty regionální rozpočty jsou víceméně všechny deficitní až na malé výjimky, a právě tam z těch se vyplácejí hodně i ty sociální dávky, a už se začíná projevovat to, co bylo kdysi v 90. letech, že se zdržují výplaty například o několik měsíců. To už lidé v posledních 10 letech relativního blahobytu neznali. Už znovu je to tady. Uvidíme, k čemu to povede. Důležitým bodem jsou letošní parlamentní volby, takže vláda patrně bude se snažit tu sociální situaci udržet, vyčerpat ten rezervní fond, který klesá rapidním tempem tedy dolů, a po volbách uvidíme, co nastane, ale nebude to asi nic moc příjemného pro ty lidi. Ale opakuju, oni si to nespojují s tím, že by Rusko vedlo nějakou špatnou politiku, nebo že by si to zavinilo samo. Spíš to vidí jako jakýsi trest ze strany Západu za to, že si vzali to, co jim náleží, to znamená Krym, a za to, že podporují své bratry na Ukrajině.
Takže ta propaganda je velmi silná.
Propaganda je nesmírně silná, čím dál tím vynalézavější. Tam stát nešetří do té propagandy, do těch státních institucí, médií, do obrovské peníze, a je to vidět. Působí to, a nejenom v Rusku, působí to všude možně.
Ruské volby bývaly klasicky v prosinci, letos jsou v září. Má to nějaký důvod?
Tam je jednotný den hlasování, sjednotili to z mnoha důvodů, samozřejmě byly důvody pro a proti, že to je zkrácení nesmyslné volebního období. Měli právo se tak rozhodnout, tam bych neviděl žádné velké potíže s tím. Prostě se združuje celý ten hlasovací mechanismus voleb na různých úrovních do jednoho dne. Ale samozřejmě očekává se, že ty volby budou vypadat podobně kuriózně jako ty poslední, nebo jako teď primaries strany Jednotné Rusko, vládnoucí strany, kdy samotní už ti prokremelští politici si stěžovali na obrovské podvody už v těch primaries, který si uspořádala jaksi ta vládnoucí strana.
Nakolik se mění v Rusku společenská atmosféra a nakolik to třeba vy na svoji práci poznáte?
Poznáte to na ulicích, že ten vztah už samozřejmě není k nám takový, jako býval, není žádné velké bratření, je víc podezíravosti. Lidé méně ochotně odpovídají, když se dozví, že jste z Českého rozhlasu, z Československa obvykle říkají, že jsme kdysi byli přátelé, nejsou takový vstřícní a tak družní, jak to bylo. To je také vliv té propagandy, protože jsme země Severoatlantické aliance, jsme země, která zastává politiku sankcí vůči Rusku, to oni všechno ví, protože velmi dobře, podrobně všichni sledují to televizní zpravodajství a moji práci to teda rozhodně neulehčuje. Je to složitější se k ním dostat a něco se od nich dozvědět. Oni to navíc balí do takové podivné formy často, takové polonepřátelské, takže nejdřív, než něco natočíte s neznámým člověkem, nedohodnutým, tak musíte všechno vysvětlit, trošku se s ním zblížit a potom teprve on vám něco řekne nebo neřekne.
Mě spíš zajímá, jestli tam není cítit strach. Vy říkáte nedůvěřivost vlastně, že už nejsme ti bratři, jací jsme bývali. Může to být taky strach, že vlastně už se bojí, nevědí, kdo jste, nevědí,
přesně,
odkud jste?
Přesně tak, neví, kam se to dostane, to je jejich slovo, takže jsou velmi opatrní v tomto, kromě samozřejmě zástupců opozice, kteří jsou otevření vůči nám, ale také samozřejmě jsou si vědomí toho, že cokoliv řeknou, bude použito proti nim.
Moskevský zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín je dnes ve studiu dopoledního radiožurnálu. Blahopřejeme k udělení ceny Karla Havlíčka Borovského a pojďme na dotazy. Tady jsou samozřejmě také blahopřání, takže tlumočím, Martine. Jana z Prahy píše, ve které chvíli jste uvažoval, že s novinařinou praštíte? Díky za odpověď.
No tak zatím jsem neuvažoval, takže odpověď je velmi stručná. Nejsou tam nějaké dotazy, které by byly kritické třeba, nebo já nevím.
Kritické. Pojďme na to. Dobrý den, jak moc těžké je pracovat v dnešním Rusku, kde můžete beze stopy zmizet, když se znelíbíte Kremlu, píše Vladislav Schiller.
No, no to tak pro novináře akreditované tam tak horké zatím není. My nejsme oponenti režimu, my jsme prostě novináři, kteří o tom informují. To se může nelíbit samozřejmě, ale my nejsme žádná opozice, ani nemáme být opozice, to není naším úkolem samozřejmě. To je věc Rusů a ruských občanů, ať si to vyřeší, jak chtějí, ať si zvolí, koho chtějí, když ty volby budou správné a fér. Když nebudou, pak samozřejmě máme právo to kritizovat, což ostatně děláme, ale...
A není to takový trošku tanec mezi vejci, že člověk vlastně potřebuje něco říct, chce, aby to bylo objektivní, chce ukázat tu realitu takovou, jaká je, a na druhé straně si říká, no a tohle, když pustím, tak tady dlouho nebudu.
No, my už jsme toho pouštili v Českém rozhlase a v radiožurnálu tolik, že jedna navíc nebo dvě navíc takové kritické reportáže už na tom obrazu stejně asi nic nezmění, ale nemusí to být kritická reportáž, děláme spoustu jiných věcí, zážitky normálních lidí, příběhy, kulinární věci, prostě zpravodaj Českého rozhlasu je takový univerzál, který nedělá jenom tu velkou politiku, nebo neměl by dělat, ale i když jako to je gro té práce, samozřejmě to, co se, ať chceme nebo nechceme, Rusko a Spojené státy, to jsou dvě velmoci, které určují, kam se ten svět hýbe, jaký je, jak se vyvíjí naše vztahy a jak my v tom celém plaveme jako Česko-Česká republika, takže musíme sledovat tu velkou politiku. Má to na nás dopad dnes už bezprostřední.
Jirka Kincel Praha píše, pane Dorazíne, jak byste charakterizoval ruskou propagandu a setkal jste se s ní při své práci v Rusku?
Já se s ní setkávám od rána do večera, takže už ani nějak tento dotaz nebo tato propaganda na mě nepůsobí, já to vypínám prostě. Když jsou ty diskusní nekonečné pořady 2-3 hodinové, kde se lidé hádají, není rozumět, co vlastně říkají, je to obvykle jednostranné, hosté, kteří tam přijdou jakoby oponenti, tak jsou uráženi moderátorem ve studiu přímo. To se mi samozřejmě nelíbí, to není novinářsky čisté vůbec, je to propaganda čistá, dokonce teď jeden z hlavních moderátorů kandiduje do parlamentu za stranu Jednotné Rusko. Když si vezmeme pořady zřejmě ze šílevšího režiséra Michalkova, který natočil sice dobré filmy, ale teď se dal někam, se ubral tím velkoruským stylem naprosté bezmezné podpory státu prezidenta Putina, od kterého čerpá nemalé finance. Ovšem nemusel by za to provádět pořad, ve kterém tvrdí, že v Rusku, že západní centrály v Rusku Rusku předělávají děti na to, aby nenáviděli svou zemi. Jedním z takových je například Jelcinovo centrum otevřené právě za přítomnosti Putina Medvěděva v Jekaterinburgu, že tam je, už do nich vštěpují jaksi podprahově, aby svou zemi rozbili. No takové nesmysly na prostoru hodinového pořadu na největším zpravodajském kanále, to je opravdu silné kafe a s tím asi člověk nemůže souhlasit. Takže doporučuji vyhledat. Vyhánění běsů.
Vyhánění běsů. Ano. Takže když zadám vyhánění běsů, Nikita Michalkov, jsem tam.
Ano, jistě. Běsagon ruským.
Vy to vypnete a nic to s vámi nedělá?
Teď už ne. Já jsem se dřív rozčiloval. Teď půjdu k doktorce Horákové si nechat změřit tlak, protože pokaždé, když si na to vzpomenu, tak ten tlak vylítne nahoru. Uvidím, co to udělá. Ale já to přeladím na kanál Kultura a poslouchám na nějaké historické věci, debaty, které jsou mimo tu politiku, protože jinak by se z toho člověk asi zbláznil, ten tlak je neuvěřitelný.
Já spíš narážím na to, že právě ten tlak se stupňuje. Vlastně od doby anexe Krymu je to čím dál tím silnější. Tak jestli člověk už je tak vlastně zvyklý, že si říká, no jo, už zase. A nebo jestli ještě pořád jakoby cítí, že prostě se to Rusko mění a kráčí úplně jiným směrem.
No, je to cítit, že se vydalo jinam, než je naše cesta, nebo cesty těch zemí, jako je Ukrajina, Pobaltí, Gruzie třeba. A nás to samozřejmě, člověka to mrzí, protože nechce žít v nepřátelství s takovou zemí, ke které má blízké vztahy a je mu líto, že se to takhle děje, že se Rusko samo odklání někam a neví vlastně ani kam. Z jedné strany jakýsi návrat pseudokořenů k pravoslaví, k čemu si hluboko dávnému, k postavení do dob Ivana Hrozného a na druhé straně příklon k tomu autoritářství, k omezování každodennímu svobody slova, médií. To je tolik případů, že o tom člověk už ani nevysílá, kde koho zavřeli, kde koho trápí, kde koho bezprávně týrají a vyhánějí z práce, že to by vydalo na obrovský seznam a člověku je z toho někdy opravdu hodně špatně na duši.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
V dopoledním radiožurnálu se ptáte moskevského zpravodaje Českého rozhlasu Martina Dorazína. Také Martin píše, jak si udržet objektivitu a nepodlehnout žádné straně.
No, vyslyšet obě strany, přečíst si, co říká jeden druhý Kyjev, Moskva, nejčastěji v těch posledních letech mé práce a práce všech novinářů a nějak to nějakým zdravým úsudkem to zhodnotit a přednést, pokud možno tedy obě strany, což není věc zprávy. Ve zprávě máte vždycky výrok, nějakou událost, něco, co kdo řekl, tam není možné ani z časových důvodů toho oponenta nebo tu druhou stranu nebo jiné názory přinést, ale potom v těch širších komentářích, které vysíláme v publicistice nebo na stanici Plus, tak tam už je možné to podat v širším kontextu a to je prostě jednoduchá objektivita, která takhle to dělají všichni, to je škola BBC v podstatě, takže nic složitého, když se to dodržuje.
Zdeněk z Vestce píše, pane Dorazíne, co by se mi stalo, kdybych se postavil na Rudé náměstí v Moskvě a nahlas a kultivovaně projevoval nesouhlas s politikou Vladimíra Putina?
Trvalo by to asi 15 sekund, ten kultivovaný nebo nekultivovaný. Ano, tam se seběhnou ze všech stran Rudého náměstí lidé, kteří vypadají jako turisté, ale nejsou a okamžitě zasáhnou. To se stává v případech mých známých v opozici například, kteří to několikrát zkoušeli. Nemůžete ani natáčet, v podstatě, než jste turista, tak okamžitě, my jsme to kdysi zkoušeli s Českou televizí, za jak dlouho doběhnou na ten střed Rudého náměstí, je to pár sekund. Stačí to na natočení stand-upu, jsme zjistili, než době. Ale oni už jsou teď rychlejší, nějací
vysportovaní. 20 vteřin ještě člověk řekne.
Ano, přesně tak. Nedoporučuji se tam postavit a něco takového tam hlásat. Zvlášť pro cizince by to nedopadlo dobře, vyhoštění.
Další otázka, Martin. Stalo se vám někdy, že jste v konfliktu přijel na místo s jasnou představou, kde je dobro a kde je zlo, ale teprve na místě jste zjistil, že všechno je jinak, než máme pocit my tady doma? A pokud ano, můžete být konkrétní?
Asi ne úplně jinak, ale takové je to spíš upřesnění toho, jak to vypadá. Člověk tam najde daleko víc důvodů, proč ten konflikt vznikl. On to není vždycky jedno, nebo nikdy to není jednoduché, jako byl etnický konflikt v Jugoslávii. Tam člověk musel, to je asi ten správný příklad, protože ty ostatní konflikty jsou víceméně nám jasné. Libie proti Kadáfímu, za Kadáfího, Rusko, Ukrajina, také poměrně jasný konflikt, ale etnický konflikt takového rozměru v Jugoslávii, kde proti sobě válčily všechny národy prakticky postupně, tak tam je důležité být s nimi a proniknout do toho jejich myšlení, které je nám sice jakoby blízké, naše, všichni známe z dovolené, že velmi dobře, máme tady 15 milionů, 10 milionů specialistů, ale pak zjistíte, že to je opravdu trochu jinak, než to vypadalo na samém počátku, že nejsou na jedné straně superhodní kladní hrdinové chorvačtí a na druhé super zlí a super šílení srbští nebo muslimští v Bosně. Tam člověk poznal, že to je opravdu jinak, než si myslel.
Moskevský zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín byl hostem dopoledního radiožurnálu. Ještě jednou blahopřeju k ceně Karla Havlíčka Borovského. Martine, děkuju za vaši práci, ať se vám dlouho nikdy nic zlého nepřihodí.
Děkuju moc krát a děkuji ještě jednou za to ocenění. I posluchačům je to cena i pro ně.